Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Müsavat partiyası prezident seçkisinə necə hazırlaşır? Müxtəlif partiyaların, müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığı haqda silsilə reportajlara başlayırıq.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq. Bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınır. Ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik.
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin bugün Wall Street Journal-da məqaləsi çıxıb. Qərbə inteqrasiya yolunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi maniyəsi.
Gözləməyə daha vaxt qalmır. Bakı bu barədə niyyətlərində çox ciddidir.
Buna Elmar Məmmədiyarov faktiki olaraq bəyan edir. Yəni, ya NATO bizə kömək eləyəcək ki, biz Qarabağı istədiyimiz kimi həll eləyək və yolunda deyil burada yekcə iş səviyyəli muxtariyyat. Ya da ki, biz NATO-ya inteqrasiya olmayacaq və Rusiya və Çin alternativini seçəcəyik.
Dəm qazından ölənlər artır. Səbəb nədədir? Bazarda satılan və əhalinin aldığı su qızdırıcıları.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumakod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovun Wall Street Journal-da məqaləsi çıxıb. İlk dəfədir ki, Azərbaycanın yüksək vəzifəli şəxsinin Amerikanın və dünyanın ən nüfuzlu qəzetlərinin birində belə məqaləsi dərc olunur. Wall Street Journal-da Məmmədiyarov yazır ki, Xəzər regionunda işlər axıra çatdırılmayıb. Bu isə o vaxt başa çatdırıla bilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həll tapılsın. Məqalənin əsas ideyası elə budur. Azərbaycanın qərbə iqtisadi, siyasi, hərbi cəhətdən inteqrasiyasına, regionun inkişafına məhz bu münaqişənin həll olunmaması maniyyə törədir. Azərbaycan qərbdən münaqişənin həllini mi istəyir? Qərb kömək eləməsə onda nə olacaq? Məqalə nəyəsə işarədirmi? Bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda bu il prezident seçkiləridir. Azadlıq Radiosunun internet saytında dinləyicilərimiz arasında sorğu keçirdik ki, siz prezident seçkisində iştirak edəcəksinizmi? Maraqlıdır ki, bəli deyənlərlə xeyr və tərəddüd eləyirəm deyənlər təxminən eyni saydadır, hər ikisi 43%. Yəni, bəli, seçkidə iştirak eləyəcəm deyənlər 43%-dir. Xeyr, iştirak eləməyəcəm deyənlər 29%, tərəddüd eləyənlər 14%-dir. O da maraqlıdır ki, bu seçkilərlə ümumiyyətlə maraqlanmayanlar 14%-dir. Əgər sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bu, dinləyicilərimizin cavabları idi. İndi isə ümumiyyətlə partiyaların bu seçkilərə hazırlığına keçək. Bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Bəzi müxalifət partiyaları, Azadlıq bloku seçkidə iştirak edib etməməyi hələ götür-qoy eləyir. Müsavat partiyası isə öz başqanı İsa Qəmbərlə bu iki prezident seçkilərinə gedir. Bugünkü söhbətimiz də məhz Müsavat partiyasının seçkiyə hazırlığı barədədir. Və bugündən başlayaraq həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların, eləcə də müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığı ilə sizi tanış edəcəyik. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli Müsavat partiyasının qərargahında olub seçkiyə hazırlıqla maraqlanıb.
Müsavat Partiyasının 7-ci mikrorayonda yerləşən qərargahında sakitliydim. 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra şəhərin mərkəzindəki qərargahından çıxarılan partiya artıq 5 ildir burada məskunlaşıb. Partiyanın otaqları soyuldu. Ancaq partiya funksionerləri düşünürlər ki, bu il seçki ili olduğundan indi qərargah daha hərəkətlidir və bir neçə aya burada bütün hərəkətlər qaynar olacaq. Müsavat Partiyası 2008-ci ilin prezident seçkilərində iştirak eləməsi ilə bağlı artıq qərarını verib və öz namizədini müəyyənləşdirib. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu il də partiya seçkilərə başqanı İsa Qəmbərin namizədliyi ilə gedir.
Seçki məcəlləsində müsbət dəyişikliklər edilməsi, seçki komissiyalarının...
Partiyanın seçki departamentinin müdiri Gülağa Aslanı deyir ki, seçki ilə üçün əsas planları ilk növbədə bütün namizədlər üçün bərabər imkanların yaradılması, seçki mühitinin şəffaf və ədalətli olması, seçki məcəlləsində dəyişikliklər edilməsidir. Müxalifətin vahid seçki məcəlləsi ilə bağlı sənədini artıq işləyib başa çatdırırlar. Bundan başqa
biz artıq seçki komissiyalarında, məntəqə seçki komissiyalarının hər birində bir nümayəndəmizi artıq hazırlayırıq komissiya üzvü kimi. Eyni zamanda hər məntəqədə ən azı bir müşahidəçi də artıq siyahılar hazırlanıb, fevral ayından həmin insanlarla təlimlər başlanacaq.
Gülağa Aslanlı deyir ki, ən çətin iş seçki kampaniyasında əhalinin yenidən azad, şəffaf seçkilərin aparılmasında iştirak etdirilməsi olacaq ki, bu da asan başa gəlməyəcək. Partiyanın mərkəzi icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı da Gülağa Aslanlı ilə razıdır.
Düşünmürəm ki, seçki kampaniyası aparılması Müsavat Partiyası üçün bu dəfə əvvəlkilərindən asan olacaq. Bəlkə də əvvəlkilərdən daha çətin olacaq. Çünki Müsavat Partiyası strukturlarının maliyyələşdirilməsi məsələsi kifayət qədər ağırdır. Bir çox rayon təşkilatlarının qərargahları onların əllərindən alınıb. Ancaq biz Müsavat Partiyası strukturlarında olan insanların haqqı ödənilməyən fədakar əməyinə ümid bəsləyirik. Eyni zamanda düşünürük ki, seçki kampaniyası yaxınlaşdığı dövrdə ölkədə siyasi vəziyyət əsaslı sürətlə dəyişəcək. Azərbaycan cəmiyyəti dəyişikliklər istəyir.
Partiyanın başqanı isə Qəmbərsə bildirir ki, uzun seçki təcrübəsi olduğundan Müsavat Partiyası üçün seçkiyə hazırlıq çətin deyil. Çətin olan demokratik yolla dəyişikliyə inamaz olan cəmiyyətdə seçkidə mübarizə aparmaqdır. Müsavat başqanı düşünür ki, bu ilki prezident seçkilərində fəallıq 2002-ci ildəkindən daha artıq olacaq. İsa Qəmbər bu seçkidə özünə rəqib prezident İlham Əliyevi görür.
Bütün seçkilərdə yalnız Əliyev rejiminin nümayəndələrini özümə rəqib hesab etmişəm. Çünki hakimiyyət onlardadır. Onlar seçkiləri saxtalaşdırırlar. Müxtəlif üsullarla xalqın iradəsinin gerçəkləşməsinin qarşısını alırlar. Və rəqib olaraq da onları görürüm. 2003-cü ildə exit polların nəticələrinə görə də, obyektiv müşahidəçilərin də rəylərinə görə mən İlham Əliyevə qalib gəlmişdim. Bu il də mən İlham Əliyevdən daha çox səs toplayacağıma heç bir şübhəm yoxdur. Ancaq bu səslərin taleyi necə olacaq, xalqın iradəsi nəzərə alınacaq mı, alınmayacaq mı? Bu təkcə məndən asılı deyil, bu cəmiyyətin fəallığından, fədakarlığından və bir sıra daxili və beynəlxalq amillərdən asılı olan bir məsələdir.
İsa Qəmbər bildirir ki, elə bugün Müsavat Divanı toplaşıb seçki hazırlıq məsələləri ətrafında müzakirələr aparacaq. O partiyasının bu ilki seçkilərə yeniliklər və sürprizlərlə gedəcəyini də bildirdi, ancaq onlar haqqında hələlik məlumat vermək istəmədi. Rəsmi rəqəmlərə görə 2003-cü ilin prezident seçkilərində Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər seçicilərin təxminən 13%-nin səsini qazanıb. Müsavat Partiyası isə başqanının seçkidə 60% səs topladığını bildirmişdi.
Müsavat Partiyasının seçkiyə hazırlığından Kəbiran Dilavərli danışdı. Onu da xatırladım ki, bugündən başlayaraq həftədə bir dəfə müxtəlif partiyaların, eləcə də müstəqil namizədlərin seçkiyə hazırlığıyla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin Wall Street Journal'da bugün çıxmış məqaləsinə keçək elandan sonra.
Dövlət idarələrində sizə necə xidmət göstərirlər?
Cavabınız varsa, zəng edin. Səsiniz sizin azadlıqdan gələcək bu həftə.
436-77-41
Bu, Azadlıq Radiosunda efirə çıxacaq yeni proqramın elanı idi. Kontekst proqramımız isə davam edir. Elmar Məmmədiyarov yazır ki, Xəzərin nefti və qazı var. Azərbaycan NATO-ya, Avropaya inteqrasiya eləyir. Beynəlxalq qaçaqmalçılıqla, terrorla mübarizə aparır. Ancaq effektiv mübarizəyə bir maneə var. Bu da Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmamasıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Wall Street Journal'da yazır ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyət statusu verməyə və Dağlıq Qarabağa daha çox maliyyə ayırmağa hazırdır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycanın gözləməyə vaxtı yoxdur və Rusiya və Çinlə əməkdaşlığın adı çəkilir. Azərbaycan qərbə öz alternativ imkanlarına mı işarə eləyir? Məqalənin əvvəlcə əsas yerlərinə qulaq alsaq Rövşən Rahiboğlu.
Xəzər regionu bugün yenidən beynəlxalq enerji gündəminə düşüb. Neft və qazla zəngin olan regionumuz Sovet keçmişini qəti şəkildə və bir dəfəli tərk etməyinə baxmayaraq onun bir vəzifəsinə tamam qalır. Regional inteqrasiya məsələsi. Bugün bu Azərbaycanın başlıca məqsədlərindən biridir. Xəzər regionundan əlavə onun iqtisadi məqsədə uyğunluğu həmçinin qlobal miqyasda da xüsusi məna daşıyır. Amma tam inteqrasiya ancaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekun həlli tapıldıqdan sonra baş tuta bilər. 1992-ci ildə erməni qüvvələri həmin regionla 7 ətraf rayonu ələ keçirməklə 1 milyona yaxın Azərbaycanlını didərgin saldı. Onlar hələ də müvəqqəti yaşayış yerlərində qalmalı olur. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü və didərginlərinin qayıdış hüquqlarına münasibətlə heç bir güzəştə gedə bilməz. Belə mövqe beynəlxalq, hüquq normaları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının mövzu bəhs qərarları baxımından da tamamilə doğrudur. NATO, Avropa Şurası və Avropa Birliyi də dəfələrlə Azərbaycanın bu mövqeyinə tərəfdar çıxıblar. Bugün Azərbaycan-Ermənistan müharibəsinin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə edilən atəşkəs haqqında razılıq əsasında başa çatmasından az qala 14 il keçməsinə baxmayaraq, bizim ərazilərdə hələ də erməni qoşunları yerləşir. Azərbaycan isə ölkəmizin qismən də olsa işğal altında qalması ilə qətiyyən barışa bilməz. Minsk prosesi kimi tanınan və ATƏT-in rəhbərliyi ilə münaqişənin dinc yolla həllinə yönələn danışıqlar Azərbaycan ilə Ermənistan arasında dialoqa şərait yaratması baxımından yararlı və problemin beynəlxalq səviyyədə qaldırılmasında yardımcı olmasına baxmayaraq, bugün təcili sürətdə yekunlaşdırılmalıdır. Çünki münaqişənin dəyişməz halda qalması çox baha başa gəlir. Biz Ermənistanın nəzərinə çatdırırıq ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək muxtar status verməyə və hətta dövlət büdcəsindən bu ərazinin Azərbaycan vilayətlərinin biri olaraq inkişafına əhəmiyyətli maliyyə vəsaitləri yönəltməyə hazırıq. Bu donmuş münaqişənin həlli Azərbaycana Avropa Birliyi ilə Orta Asiya regionu arasında körpü rolunu öz üzərinə götürməkdə yardımcı ola bilər. Avropa Birliyi şərqə doğru genişləndikcə zəngin neft və qaz sərvətləri olan Orta Asiya regionunun onun üçün əhəmiyyəti artır. Avropa Birliyinin özü enerji olan ehtiyaclarını ödəməkdə mərkəzi rol oynaması nəzərdə tutulan bu regionun sabitliyi və iqtisadi inkişafında maraqlı olmalıdır. Bu baxımdan isə Avropa Birliyinin Azərbaycanla sıx əlaqələr qurması məntiqi olar. Biz Qazaxıstan və Türkmenistanda olan dostlarımızla güclü və möhkəm ümumxəzər tərəfdaşlığı qururuq. Müzakirələrimiz dənizin hər iki tayını boru kəmərləri şəbəkəsi ilə bağlamaq, eləcə də regionda iqtisadi və təhlükəsizlik əməkdaşlıq üçün mexanizmlərin yaradılması kimi geniş sahələri əhatə edir. Axı inteqrasiya olunsa regional bazar yarış qabiliyyəti effektivliyi və təşkilatlanması baxımından hökmən təkmilləşməlidir. Bunun müsbət təsiri şübhəsiz ki, bütün iştirakçı ölkələrdə duyulacaq. Əhatə olunduğu Avropa Birliyi, Türkiyə, Rusiya və Çin kimi iqtisadi nəhəngləri nəzərə alsaq, Xəzəryanı region boyu sürətli və uzun sürən iqtisadi artım ideyası çox ağlabatan görünür. Məhz buna görə biz Bakının regionda Avropanın diqqət mərkəzinə çevriləcəyi haqda çox nikbin fikirdəyik. Xəzər regionunun Avropa ilə sıx iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri Rusiya ilə Çinə münasibətdə olanlarla yanaşı eyni dərəcədə yararlıdır. Azərbaycan bütün bu imkanlardan istifadə etmək niyyətindədir. Regionun özündə isə möhkəm əməkdaşlığın büsbütün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən asılı olduğuna görə gözləməyə daha vaxt qalmır. Bakı bu barədə niyyətlərində çox ciddidir.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun bugün Wall Street Journal qəzetində çap olunmuş məqaləsinin əsas yerlərini dinlədiniz. Buradakı müddialara Bakıdakı ekspertlər nə deyirlər? Məqalə ilə Qərbə hansı mesaj verilir? Politoloq İlqar Məmmədov.
Elmar Məmmədyarov faktiki olaraq Qərb dövlətlərinə burada bir mesaj göndərir. Siz bizi NATO-ya dəvət edirsiniz, Qərblə inteqrasiya dəvət edirsiniz. Adın burada qoyulub regional inteqrasiya. Burada nəzərdə tutulur əlbəttə Gürcüstan və Azərbaycanın inteqrasiyası ilk növbədə. Biz buna hazırıq, amma bizim Çin və Rusiya kimi alternativimiz var, bir region kimi. Gürcüstan öz-özlüyündə heç nədir. O bir tranzit məqam, tranzit bir məkandır. Vacib, həlledici əhəmiyyətə malik, amma yenə də tranzit məkandır. Azərbaycan isə həm tranzit bir məkandır, həm də neft mənbəyidir. Və Azərbaycansız neft və qaz mənbəyi. Və Azərbaycansız regional inteqrasiya heç bir dəyərə malik deyil. Və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin dediyi bu məqalədə ondan ibarətdir ki, əgər Qərb istəyirsə ki, bizim region Azərbaycan başda olmaqla və ən azı Azərbaycandan başqa Gürcüstan Qərb ilə, NATO ilə inteqrasiya yolunu seçsin, o halda gərək həmin Qərb bizə, Azərbaycana Dağlıq Qarabağ münaqişəsində istədiyimiz kimi həll olunmasına kömək eləsin. Əgər bu olmayacaqsa, o halda məqalənin lap sonunda qeyd olunur ki, Rusiya və Çin bizim üçün eyni bir region kimi, eyni əhəmiyyətə malik bir perspektivdir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan rəhbərliyinin hətta şəxsi əlaqələri var Rusiyada. İndi Çinin də adı belə ötəri qeyd olunub, amma vacib bir hissədə. Azərbaycan tərəfi qeyd eləyir ki, bizim Rusiya ilə münasibətləri bərpa eləməyə imkanımız var. Bərpa deyəndə nə əslində bərpa yox, yəni genişləndirmək də deyil. Bu yeni səviyyəyə, mühüm strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə və hətta mühüm strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə, müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırmaq şansımız var, imkanlarımız var. Bunu Elmar Məmmədyarov faktiki olaraq bəyan edir. Yəni, ya NATO bizə kömək eləyəcək ki, biz Qarabağı istədiyimiz kimi həll eləyək və yolunu da deyir burada, yüksək səviyyəli muxtariyyat, ya da ki, biz NATO-ya inteqrasiya olmayacaq və Rusiya və Çin alternativini seçəcəyik. Əsas sual burada mənim üçün yaranır, yaranan sual əsas odur ki, doğrudan mı Azərbaycanın Rusiya və Çin alternativi var? Çox ən vacib maraqlı sualdır burada əslində. Təəssüf ki, mənə gəlir ki, yoxdur. Azərbaycan əlbəttə ki, öz seçimini edə bilər. Bəli, Rusiyaya dönə bilər, Çinə dönə bilər və hansısa qısa müddətli tarixi dövr üçün bu hansısa məqsədlərə xidmət edə bilər. Xüsusilə də ölkənin birinci şəxslərini nəzərə alsaq, onların maraqlarına xidmət eləyə bilər. Amma ki, uzun müddətli tarixi perspektivdə inanmıram ki, Rusiya və Çin kimi bizim inkişaf alternativimiz var.
Politolog İlqar Məmmədov. O, Elmar Məmmədyarovun bugün Wall Street Journal qəzetində çıxmış məqaləsini şərh edirdi. Qarabağ problemi nə qədər ki, həll olunmayıb, köçkünlər hansı şəraitdə yaşayır, xüsusi araşdırma kontekstdən dərhal sonra.
Zibirlikdən Turkana yığıb satmaq istəyirsiniz də? Qaçqınsınız də? Hansı rayonundan qaçqınsınız? İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayanda verir, yerə anlatırım.
Bura Dərnəgül qəsəbəsidir. Dərnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır.
Babək Bəkirin xüsusi araşdırması kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. İndi sosial-iqtisadi problemlərə keçək. Bakıda dəm qazından ölənlər artandan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstəriş verdi ki, hər bir kəs su qızdırıcısını standarta uyğun alsın. Bu barədə az sonra.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Efirdə kontekst proqramıdır. Dəm qazından ölənlər artır. Nə qədər adam bu qazdan zəhərlənir, şunu itirir, bunun statistikasını isə yəqin ki, aparan yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fikrincə problem standarta cavab verməyən su qızdırıcısındadır. Əhaliyə xəbərdarlıq eləyir ki, belə su qızdırıcısı almasınlar. Ancaq standarta cavab verməmək nədir? Yəni, zavod istehsalı olması kifayət eləyirmi? Azadlıq radiosunun müxbiri İlqar Rəsul mağazalarda olub, maraqlanıb ki, burada hansı su qızdırıcıları satılır? Adamlar ümumiyyətlə hansı su qızdırıcılarını alırlar?
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının təzə bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofon çəksə onda da problem yoxdur. Bu su çox kod verməyəsən, içəri baxırsan, o qarzad verməsə onda elə bir problem yoxdur.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm, bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil, bu sizə təhlükəsizliyi var. lazımsız bir şeydi. Əgər onun eləsi var, bu tımaxot yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitoring aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitoringin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz ki 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozur və evə dam qazı yığılır. Sonra hamamxanalar gedir, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksijen, karbon 2 oksijen ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naş ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə, ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə düzəlmə qaz filtrlərini qoyanda heç bir dımaxod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peşləri var, salmış ora gedir, belə keyfin istəyini qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətim adım yoxdur. Bilən adam onu işlədir, mənim elə qovumlarım onu işlədir, bacım işlədir, mənim qaynım işlədir, o bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Reportajda problemin kökləri barədə müxtəlif fikirlər səsləndi. Xatırladaq ki, Gürcüstanın keçmiş baş naziri Jvaniyanın dəm qazından ölməsi xəbəri yayılanda da ən yaxşı ekspertlərin bir qismi deyirdi ki, problem qazdadır, tam yanmır. Başqa ekspertlər deyirdilər, problem qızdırıcıdadır, standartlara cavab vermir. Bir qism ekspert isə deyirdi ki, əsas problem qızdırıcının işlənmə şəraitindədir. Yəni, ən yüksək səviyyəli ekspertlər belə Gürcüstan, Azərbaycan kimi ölkələrdə əsl səbəb üstə mübahisə edirlər. Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycandan çıxanda özünlə nə qədər pul çıxarda bilərsən, vergisiz, gömrüksüz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Prezidentinin fərmanını gömrükdə niyə yerinə yetirmirlər? Ölkədən 1000 manatdan yuxarı pul çıxardanlardan niyə 1% gömrük vergisi rüsumu almaqda davam edirlər? Halbuki Prezident bir ay qabaq fərman verdi ki, bu 1%-i almasınlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu biznesmenlərlə, gömrük orqanları ilə bu məsələni araşdırıb.
Tez-tez xarici ölkələrə səfər edən sahibkar Vaqif Novruzov 2008-ci ildə ilk səfərini 2 gün əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini eləyib. Ölkədən çıxanda özü ilə apardığı valyutaya görə ondan 800 dollar rüsum alınıb. Həmişə olduğu kimi ona bu pulun valyuta tənzimi haqqında qanuna görə rüsum olaraq alındığı bildirilib. Çoxdan ticarətlə məşğul olan Vaqif Novruzov deyir ki, əvvəllər də belə olub, bu həmişə 1000 dollardan artıq valyutaya görə 1% rüsum ödəməli olub və sonuncu dəfə ölkədən çıxanda da belə olub. Sahibkar deyir ki, valyuta tənzimi haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı prezident sərəncamından xəbərsizdir. Son dəyişikliyə görə Vaqif Novruzov 1000 dollardan yuxarı apardığı valyutaya görə rüsum ödəməməli idi. Dövlət Gömrük Komitəsində adının çəkilməsini istəməyən rəsminin dediyinə görə ötən ilin sonlarından prezidentin valyuta tənzimi haqqında qanuna edilən dəyişikliklərlə bağlı Prezident sərəncamı ilə bağlı məsələlər hələ tam başa çatmadığından xaricə çıxarılan 1000 dollardan yuxarı valyutadan 1% rüsum alınması hələ də tətbiq olunmaqdadır. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, əgər qanun və ya qanuna dəyişiklik mətbuatda dərc olunursa və həmin sənədin sonunda da qeyd olunursa ki, həmin sənəd dərc olunduğu gündən qüvvəyə minib, demək artıq həmin qanundan rəyə gələn bütün məsələlər tətbiq olunmalıdır. Yəni vətəndaşdan 1000 dollardan yuxarı ölkədən çıxardığı valyuta görə 1% rüsum alınmamalıdır. Əgər bu tətbiq olunmursa, onda bu qanun pozuntusudur. Gömrük Komitəsinin rəsmisi isə bununla razılaşmır. Komitə nümayəndəsi deyir ki, həmin sənəncam dərc edildiyi gündən qüvvəyə mindiyi bildirilsə də, o sənətə Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, bir ay müddətində normativ sənədlərin mövcud qanuna uyğunlaşdırılması təmin edilsin. Gömrük rəsmisinin dediyinə görə artıq sənədlər razılaşdırılıb və Milli Bankın Ədliyyə Nazirliyinə müraciətindən sonra yaxın vaxtlarda təsdiqlənib icrasına başlanılacaq. Amma nə Nazirlər Kabinetində, nə də Milli Bankda bu məsələlər barədə tam məlumatlara malik deyillər. Milli Bankın departament direktoru adı Şirin Qasımov deyir ki, əgər sərəncam varsa, onda bu məsələ tətbiq olunmalıdır. Qaldı ki, rüsumun ləğv edilib edilməməsinə adı Şirin Qasımova görə indiyə qədər tətbiq edilən 1%-lik rüsumu Nazirlər Kabineti müəyyən etdiyindən ilə həmin rüsumu da bu qurum ləğv eləməlidir.
Onda Nazirlər Kabineti ləğv eləməlidir. İndi onu Nazirlər Kabinetinə müraciət edin. Məndə məlumat yoxdur.
Nazirlər Kabinetində isə hesab edirlər ki, əgər prezidentin təyin etdiyi gün bitibsə, demək 1%-lik rüsum ləğv olunub.
Qoyulan vaxt keçmişsə, deməli həll olunubdur. Ona baxmaq lazımdır, tarixinə baxmaq lazımdır.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli. Rüsumun tətbiq olunub olmaması ilə bağlı belə qeyri-müəyyənlik sahibkarlar arasında da var. Söhbət etdiyim bir neçə sahibkar isə ümumiyyətlə bu məsələdən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bəlkə elə ona görədir ki, bir sıra kütlə informasiya vasitələrində qanuna edilən son dəyişikliklərə gömrük orqanlarında məqsədli əməl edilməməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar yer almaqdadır. Qaldı ki, hər hansı sənəd tələb edilmədən ölkədən çıxarılmasına icazə verilən valyutanın miqdarına bu 2002-ci ilin aprelindən qüvvədə olan qaydalarla tənzimlənir. Həmin qaydalara görə Azərbaycandan nəqd şəkildə 10.000 dollar pul çıxarıla bilər. Gömrük Komitəsinin nümayəndəsi sizə deyir ki, bundan artıq valyutanın çıxarılması üçünsə müəyyən sənədlər tələb olunur. Ölkəyə gətirilən valyuta gəldikdə isə valyuta tənzimi haqqında qanunun 9-cu maddəsinin müvafiq bəndlərinə görə fiziki şəxs olan rezidentlər əvvəllər Azərbaycana gətirdikləri vəsait 50.000 ABŞ dollarından artıq olanda gömrük orqanları vəsaitin məbləği, gətirilmə tarixi, gətirmiş şəxs və onların gətirildiyi ölkə barəsində məlumatı 7 gün ərzində Milli Banka və müvafiq icra hakimiyyət aparatına təqdim etməlidir.
Marif Çingizoğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Zibildikdən puturxana yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qaçqınsınız, hə? Hansı rayonundan qaçqınsınız? İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur, daha qardaş verir. Olmayanda verir, şeyləri anlatırım.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikillərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışığından bəhs eləyir.
Bura Dənəgül qəsəbəsidir. Dənəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərciydəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet memarlıq məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra gönül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə burada sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibillikdən puturxana yığıb satmaq istəyir.